Goeiedag, liewe luisteraar, en baie baie hartlik welkom. Ek wil vandag graag afsluit met die toerusting wat die Here vir ons gee. Jy sal onthou ons het nou die afgelope twee laaste programme het ons spandeer met 'n bespreking van die Christense wapenrusting wat begin in Efesiërs 6 by vers 10 wat dan verwys het na dinge soos geloof en sekerheid en so aan. Maar nou kom ons by 'n ander interessante aspek, naamlik dat daar eintlik nou nog stukke wapenrusting bygevoeg word. Maar dit is nou nie konkrete dinge soos 'n skoen of 'n spies of 'n swaard of 'n skild nie. Kom ons lees hier by vers 18 tot by vers 20. Ek gaan eers die verse met jou deur en dan gaan ek anders as gewoonlik gaan ons so 'n bietjie 'n breër bespreking doen want ek dink dit is baie belangrik. Ek lees vers 18 tot 20. Let nou mooi op, luisteraar. Net soos wat die soldaat hom nou eers aangetrek het en dan die stryd betree, net so moet ons as Christus gelowige mense ons beklee met die wapens wat die Here vir ons gee. Maar dis baie belangrik hoe ons dit doen. Luister. Doen dit alles bidtend en smeek God by elke geleentheid deur die Gees. Wees waaksaam en bid gedurig vir al die gelowiges. Bid ook vir my wanneer ek preek, dat God my die woorde sal gee om die geheimenis van die evangelie met vrymoedigheid bekend te maak. Terwille van hierdie evangelie is ek 'n gesant in boeie. Bid dat ek dit met vrymoedigheid kan verkondig, soos dit my opgelê is. Jy sien, Paulus lê hier op ons die plig tot gebed. Want luisteraar, geen gelowige kan sonder gebed bestaan nie. Nou ek dink die oomblik as jy met ons hieroor praat, dan wil jy en ek gewoonlik so 'n bietjie terugduins. Want wie van ons sal dit wil waag om te sê dat ons gebedslewe in orde is? Maar nou kan ons dit nie maar net sê nie. Die vraag is wat gaan ons daaraan doen? Want jy sien, wanneer jy probeer om jou lewe in te rig soos wat die Here dit wil hê, moet ons dit bidtend doen, sê vers 18. Let op hoe beklemtoon Paulus dat die gelowiges nie net vir hulle self moet bid nie, maar in die tweede deel van vers 18, bid vir al die gelowiges. En derdens, bid vir sy prediking. Ek gaan nou net daaroor 'n bietjie gesels as ons vers 19 lees. Maar nog net om vers 18 af te handel. Jy sien, liewe luisteraar, hoe meer 'n Christus gelowige tyd afstaan aan jou persoonlike godsdiensoefening, hoe makliker word dit natuurlik ook om bidtend te leef. Dis een ding om 'n klomp Bybelkennis te hê, maar dis 'n ander ding om daaroor na te dink, bidtend voor die Here, daaroor te mediteer, vir jouself af te vra, hoe gaan ek dit nou toegepas kry? Want onthou, en dit het ek al baie gesê, 'n mens moet 'n woord-antwoord situasie kry. Die woord kom tot my, dan moet ek besluit, wat gaan ek daarmee doen? Gaan ek dit gehoorsaam of nie? En as ek besluit het, ek gaan dit gehoorsaam, dan eers bid ek en sê, Here, ek het nou u woord gehoor, ek antwoord nou daarop, ek gaan dit doen, maar my eie krag, Here, is tog so min. Staan my asseblief deur u Gees by, want baie kere, dan het ons nie hierdie woord-antwoord situasie en dan 'n gebed nie. Ons bid eerder, Here, maak my tog gelowig, maar dis ek wat moet besluit, liewe luisteraar, of ek gelowig wil wees. Dit is dus ook ek, lyk dit vir my in hierdie uitspraak in Efesiërs 6:18, wat sal moet besluit of ek bidtend wil leef. In jou persoonlike godsdiensoefening, hoor jy byvoorbeeld wat die Here vir jou sê terwyl jy die Bybel lees, en jy oefen ook daar in jou eie stilte wanneer jy met die Here se woord omgaan, om met hom te praat. Wanneer jy dus reageer, dan is jy veronderstel om te sê, Here, ek het nou u woord gehoor en nou reageer ek positief daarop. Hoe meer 'n mens tyd hiervoor maak, liewe luisteraar, hoe meer ontdek jy dat jy sommer so tussen jou verskillende dagtake deur die hele tyd met God in kontak is, nie net meer daar waar jy Bybelstudie doen nie, waar jy die woord inneem nie, maar die woord word deel van my lewensstyl, dat ek kort bewustelik met die Here wil kommunikeer, omdat die woord in my denke lê. En so word 'n mens se hele lewe een voortdurende gebed. Ag luisteraar, hoe sal ek dit sê? Jy sien, die stryd kan net gestry word in biddende opsien tot God deur elke gelowige wat moet bid vir homself en ook natuurlik vir ander gelowiges. Kom ons lees nou vers 19 tot 20. Bid ook vir my dat wanneer ek preek, God my die woorde gee dat ek die geheimenis van die evangelie met vrymoedigheid kan bekend maak. Terwille van hierdie evangelie is ek 'n gesant in boeie. Bid dat ek dit met vrymoedigheid kan verkondig, soos dit my opgelê is. Jy sien, hier vra die apostel baie spesifiek dat daar vir hom as evangeliedienaar gebid sal word. Mag ek jou 'n eenvoudige vraag vra? Bid jy gereeld vir jou dominee of jou pastoor? Of as dit nou 'n groter gemeente is waar daar aankondigings op papier afgedruk word en reeds sien jy wie die volgende Sondag of by die aanddiens gaan optree, dat jy vir jouself sê, nou wie wys vanaand of wie wys volgende Sondagoggend? En dan besluit jy of jy wil gaan of nie. Jy sien, die klem lê dikwels by ons so maklik op die dominee of die pastoor en nie op die boodskap wat hy of sy as dienskneg van die Here vir ons bring nie. In plaas van dat ons dus daardie hele week wat voor lê bid vir die prediker van die volgende diens of die volgende Sondag dan, het ons dikwels 'n besluit wat ons neem om te sê nee, ek gaan liewe nie kom nie. Let op hierdie Paulus, hy is darem 'n ongelooflike man, nie waar nie, liewe luisteraar? Hy sê die uitlê van die evangelie kom nie as gevolg van 'n besondere menslike vernuf nie. Maar die uitlê van die woord van die Here word deur God self gegee aan sy diensknegte. Hy gee, die woorde staan daar, die nodige vrymoedigheid word ook vir hom gegee. So die Here is baie belangrik in hierdie hele saak van die uitdra van die evangelie. Of jy nou 'n getuienis lewer daar waar jy woon, mag ek dus nagies vra, lewer jy ooit 'n getuienis? En of jy getuienis lewer daar waar jy werk, mag ek vra, lewer jy ooit daar 'n getuienis? Ons kan dit alles alleen doen, net soos die verkondiger van die evangelie, die prediker, alleen in afhanklikheid van die Heilige Gees. Anders het ons woorde en ons getuienis geen krag nie. Hou ook in gedagte, en Paulus verwys daar eintlik in die 20ste vers na, hy sê, terwille van hierdie evangelie is ek 'n gesant in boeie. Hy is dus in die tronk, maar hy is nie verslaan nie, hy is nie platgeslaan nie. Nee, daar uit die tronk uit lewer hy 'n kragtige getuienis. Hy vra nie vir die gelowiges om te bid dat hy bevry kan word nie. Het julle dit al ooit opgemerk by Paulus? Maar dat hy kan voortgaan om ten spyte van sy omstandighede kragtig te kan bly getuig. Liewe luisteraar, moenie dat jou moeilike omstandighede jou laat ophou om God se wil te doen nie. Of jou skaam maak daarvoor om te getuig nie. Jy sien, selfs al bid jy dat God jou omstandighede moet verander, hou intussen aan om met vrymoedigheid 'n kragtige getuienis te lewer, want dit is waartoe die Here vir elke een van ons op puntdiens geplaas het. Maak nie saak wat ons spesifieke taak in hierdie wêreld is nie. Ons moet op puntdiens wees, elke een van ons. Nou luister nou, nadat ons nou gekyk het na die uitrusting van die Christelike soldaat, nadat ons geluister het na die oproep wat die apostel hier gee, dink ek dat dit so bietjie nodig is om nog 'n paar besprekingsaspekte aan jou uit te wys. Met redding, die woordjie redding byvoorbeeld, wat ons hier weer 'n keer kry, net daar soos toe hy gepraat het oor geregtigheid, word daar gesin speel op die heilstoestand wat ons deelagtig geword het. Hierdie toestand, liewe luisteraar, waarin jy en ek deur genade van die Here as Christus gelowiges is, beteken dat ons uit ons verlorenheid gered is. Ons het deel geword daarvan toe ons die heilsboodskap gehoor het en dit aangeneem het. En daardie verkondiging is die woord of prediking of boodskap, noem dit net soos jy wil, wat die goeie nuus oor God se redding aan ons kommunikeer. En net soos die bewussyn van gered te wees, vir ons moet dien as 'n magtige wapen tot oorwinning in die geestelike stryd, so is ook die evangelie boodskap wat tot ons redding gelei het, 'n magtige wapen. Dit vertel immers van God se liefde vir ons. En dit vertel vir ons van die redding wat in Christus vir ons tot stand gekom het. Dit bly vir ons die Heilige Gees se kommunikasiemiddel om ons te versterk en te verseker. Daarom is die Bybel so belangrik, broers en susters. Dit is wat ons almekaar in hierdie program wil onderstreep, die konkrete betekenis wat die Bybel vir jou en vir my lewe elke dag het. Want jy sien, dit is terselfdertyd die middel waardeur die Heilige Gees ons in staat stel om ook na buitentoe oorwinnings te behaal. Nou, in hierdie opmerking wat ek nou net gemaak het, hang die verkondiging van God se boodskap uit in aard ten nouste saam met die bereidheid wat jy en ek moet openbaar om die evangelie uit te dra. Dit help nie net ons sê, "Joh, die Bybel is 'n wonderlike boek, God het dit geïnspireer," of "Die Bybel is die swaard van die Gees," en daarby bly dit net nie. Nee, natuurlik is dit 'n wonderlike boek en natuurlik moet jy en ek die swaard van die Gees hanteer. Ons moet die Bybel in ons hart bære. Ons moet die Bybel soms regtig fisies hanteer wanneer ons vir iemand wat siek is byvoorbeeld 'n gedeelte daaruit wil voorlees. Maar daarom is dit so belangrik, luisteraar, dat jy en ek regtig, maak nie saak wat die manier is nie, maar ons sal die woord van die Here moet leer ken. Dit kan deur 'n Bybelskool wees wat ons bywoon, dit kan deur 'n korrespondensie kursus wees van 'n Bybelskool. Dit kan ons eie persoonlike stilte tyd wees, dit kan 'n kommentaar wees wat ons deurwerk aan die hand van die Bybel, maar elke keer wil ek vir jou sê, die instrument wat in die sentrum moet staan van al hierdie besprekings of boeke of kommentare of Bybelskole, wat alles belangrik is, is die belangrikste, die Bybel self. Dat ons die Bybel sal lees, dit is dikwels selfs in teologiese fakulteite so, dat al die handboeke hanteer word, maar die Bybel self word nie altyd so dikwels hanteer nie. En dan moet ons weet as Christene gaan ons 'n probleem ontwikkel. Ons het vir die mense buite elke kring eintlik geen ander nuus nie, geen ander goeie boodskap nie as die woord aangaande God. Die verkondiging aangaande sy redding wat in Christus vir ons bewerk is. En daarom kan ons baie boeke lees, liewe luisteraar, oor die agtergrond van die Bybel, waarvoor ek self baie lief is, oor die teologie van die Bybel, oor die betekenis van hoe 'n Christen leef, oor al die boeke wat rondom die Bybel ontstaan. Dis alles baie belangrik. Maar my vraag is, hoe dikwels hanteer jy die Bybel self? Want dit is die swaard van die Gees. Jy sien, gebed en die Bybel self is ook twee stukke geestelike toerusting. En daarom moet ons nog 'n bietjie gesels oor die gebed. Dit is in biddende afhanklikheid van die Here dat die ander wapens almal eers effektief gebruik sal word. Jy sien, liewe luisteraar, wanneer ons biddend voor die Here staan, dan erken ons immers dat slegs die Here in die felheid van die stryd ons kan staande hou. So dink asseblief oor hierdie twee aspekte, naamlik gebed en die Bybel, wat so belangrik is in ons stryd. Die vraag is nou, hoekom word ons op hierdie drie maniere opgeroep deur die apostel in hierdie verse, ook tot gebed? Ek wil vir jou drie aspekte noem. Eerstens word ons opgeroep tot gebed in die algemeen as 'n daad van vertroue wat te alle tye geestelike stryd teen die mag van die bose begelei. Dit help nie jy is bewus van die bose magte nie. As ons nie ook bid nie, dan neem ons nie een van die stukke wapentuig op nie. En dit word juis beklemtoon deur die byvoeging dat hierdie gebed in die Gees of soos ons dit ook kan vertaal, deur die Gees moet wees. Afgesien daarvan, luisteraar, dat 'n mens probleme het om jou voor te stel wat dit kan beteken as ons deur die Gees moet bid, het ons die uitdrukking reeds tevore verstaan as onder die invloed van die Gees. Onthou jy? toe ons hoofstuk 5 behandel by vers 18, dat ons voortdurend onder die invloed, onder die leiding van, onder die beheer van die Heilige Gees moet wees. En so verstaan, gaan het dan hier daarom, dat ons ons aan die invloed, aan die magswerking van die Heilige Gees moet oorgee en so moet bid. Dit gaan daaroor dat ons gesindheid, 'n gesindheid moet wees van selfprysgawe, om die oopstel van onsself vir die werking van die Heilige Gees in ons harte. Dit gaan ook daarom dat ons ons op hierdie manier tot die beskikking van die Gees van God moet stel om sy magswerking deur ons te ontplooi, nie ons eie krag nie, maar sy krag. En wie, broer en suster, daar is in ons gemeente waar ek die Here se woord bedien en moet rif, is daar meer as een persoon, maar ek dink veral aan een persoon, wat wanneer daardie persoon praat, is dit baie selde met groot argumente, is dit baie selde met oratoriese vermoëns. Nee, die persoon praat sag, rustig, maar in alles wat hy sê, kom die Here Jesus altyd na vore. En wie wat 'n krag het juist daardie soort hantering? Geweldige krag het juist daardie soort praat met mense, want dit word gedra deur die Heilige Gees. So ons moet die Gees deur ons laat praat en nie onsself nie. Wanneer ons so praat en bid, maak die Heilige Gees ons sy instrumente om die boodskap van God oorwinnend uit te dra en om nie self deur die stryd te oorweldig word nie, maar om ook nie self in die sentrum staan nie. Die tweede rede rondom die gebed wat die apostel hier noem, hy sê ons as gelowiges moet bid vir al die gelowiges. Jy sien, die gelowiges is hier weer eens die weergawe van wat daar in die Grieks staan, heiliges. Ons moet bid vir al die heiliges. Om heilig te wees beteken natuurlik om eenkant gesit te wees deur die Here. Daarom moet ons bid vir medegelowiges, want medegelowiges is saam met jou en met my heiliges, afgesonderdes, eenkant geplaasde mense in hierdie wêreld. Dit is dan wonderlik, né? Die lede van die Godsvolk, die nuwe Israel, hoort onlosmaaklik by mekaar en daarom moet ons ook vir mekaar in die gebed intree. Dis eintlik 'n geweldige vergadering wat saamkom wanneer 'n gemeente in 'n erediens saamkom. Want jy sien, dan is daar 'n samekoms van die heiliges. Nie omdat ons so dink of so sê nie, maar omdat die Bybel dit sê. Dan is ons 'n samekoms van eenkant geplaaste mense. En dan die derde aspek rondom die gebed. Derdens versoek die apostel die eerste lesers van sy brief om vir hom te bid. Jy sien, die versoek is hier gekoppel aan sy werk om die evangelie te verkondig. En het versterk so op hierdie manier nog 'n slag die feit dat dit die gebed is wat die geestelike wapenrusting effektief maak. Sonder die gebed is die wapenrusting niks werd nie. Nou, waaraan hy behoefte het, sê die apostel, is dat God hom, wanneer hy preek, die woorde sal gee om die geheimenis van die evangelie met vrymoedigheid te kan bekendmaak. Dit gaan dus daarom, liewe luisteraar, dat Paulus sy eie voete geskoei sal wees met die bereidheid om die evangelie uit te dra, as ook dat die Gees deur hom die swaard van die woord sal hanteer. Die inhoud van dit waaroor hy moet praat, met ander woorde, is die geheimenis van die evangelie. Dit wil sê die boodskap aangaande dit wat vroeër onbekend was, maar nou geopenbaar is, en waardeur die goeie tyding wat Paulus verkondig oral oor bekend moet word. Dit gaan daaroor, luisteraar, dat God se heil bewerk is en dat elkeen wat God daarvoor vertrou, daaraan deel het, of hy nou al 'n heiden is of 'n Jood. Dit gaan daaroor dat die heiden en die Jood nou op grond van Christus se heilswerk en die vertroue daarop saam lede is van die liggaam van Christus. Dit is dus eintlik 'n wonderwerk, liewe luisteraar, dat mense uit elke taal en volk en nasie en kultuur en agtergrond en opvoedingsvlak en noem maar op wat jy wil, dat mense uit elke vlak kan saamkom as Christene rondom die persoon van die Christus. En dit is die geheimenis wat bekend geraak het. Nie so seer dat Christus gekom het nie, want die Jode het 'n persoonlike Messias verwag. Maar die feit, die geheimenis is, dat mense uit alle tale en groepe rondom Christus saamgetrek sou word. Ek wil graag 'n paar samevattende opmerkings maak, omdat ons nou afstap van hierdie gedeelte, voordat ons by die slot van die brief kom volgende keer. Jy sien, die funksie van hierdie gedeelte wat ons nou behandel het, is juis om die vermanende gedeelte van die brief mee af te sluit. Deur die heil wat God bewerk het, het die nuwe Israel, die Godsvolk van die Nuwe Testament, van die eindes van die tyd af, Jode en heidene ingesluit. Die heilswerk van God het dus ook vir elke individuele Christusgelowige redding en versoening bewerk. Ons het deelagtig geword 'n nuwe bestaanswyse. En daarom wil ek net enkele aspekte uitwys. Nommer 1. Alhoewel die heil wat deur Christus bewerk is, die oorwinning van God oor die magte van die bose beteken, is die gelowige nog steeds in 'n stryd gewikkeld. Die stryd teen die magte van die duisternis. Tweede opmerking. Die gelowige moet in hierdie stryd die oorwinning behaal. Daarvoor het God hom sy heilsgawes as oorwinningsmiddel geskenk. En derdens, die middele bestaan uit verskillende aspekte. Byvoorbeeld, die heilsboodskap self. Die vertroue op die Here. Die feit dat ons in die regte verhouding met die Here moet staan. Die feit dat beeldspraak nie net in ons koppe kan bly om te sê, ja, dit is wonderlik dat daar 'n skild en 'n swaard en skoene is, maar dit moet by die praktyk kom. Dit lyk dus vir my, ons as moderne kerk, is baie belangrik, die moderne kerk moet steeds bewus bly van die voortgesette stryd wat aan die gang is. En dit is vir jou as individuele gelowige nie gespaar nie, liewe luisteraar. Ons staan elke een in die stryd. Ons weet steeds van die geweldige bose invloed daar buitekant in die wêreld en van die ontsettende potensiaal boosheid wat daar ook onder Christene teenwoordig is ongelukkig. Sien, ons moet daarvan bewus wees. Die hedendaagse kerk moet weet dat ons geroep is om God se instrument vir die oorwinning van die lig oor die duisternis te wees. Is jy werklik 'n instrument? Daar waar jy in jou klein omgewingkie miskien beweeg, liewe luisteraar, dat die lig van die evangelie van jou af deur jou woorde en jou dade uitskyn op elke situasie en teenoor wie jy 'n getuienis moet laat klink. Want as jy en ek dit nie doen nie, wie gaan dit doen? By die uitleef van hierdie taak, deur sowel die kerk in sy georganiseerde gestalte, as in die daaglikse lewenspraktyk van elke lidmaat, moet ons steeds ons verbondenheid aan die evangelie boodskap onthou. Ons moet steeds daarvan bewus bly, dat die stryd bo ons kragte uitgaan, dat slegs God die finale oorwinning kan behaal. Maar ook, liewe luisteraar, ons moet daarvan bewus bly dat God in heilsgawes die middel tot oorwinning geskenk het. Waar die kerk hierdie heilsgegewens leef, is sy oorwinning in die krag van God verseker. Wie hieraan vashou, is met God op die oorwinningspad en sal nie van sy pos af verdryf word nie. Daarom wil ek herhaal wat die apostel sê. Bly op julle pos. Trek die wapenrusting aan sodat julle op julle pos kan bly. Bou aan die eenheid van die kerk. Hou hande met mede-Christene uit watter groep of kultuur of taal hulle ook al is, want ons het individueel ja, maar ons het ook 'n gesamentlike stryd. En ons stryd, liewe luisteraars, is nie net teen vlees en bloed nie, maar soos vers 12 sê, teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lig. Kom ons trek dan die wapenrusting aan en ons voer die stryd konkreet in die praktyk elke dag as Christus getuies. Ek groet jou in die naam van die Here. Tot volgende keer. Tot dan. Totsiens.